Святий пасат у діалогу з уладами у Пекіні має на увазі перш за все духовну користь вернікаў, а не часовыя рэчы, падкрэсліў кардынал П'етра Параліна. Дзяржсакратар яго святасці папы патлумачыў, што ў дзейнасці апостальскай сталіцы заўсёды пераважае душпастырскі падыход, таму яна заўсёды імкнулася пераадолець супярэчнасці, будучы гатовай да канструктыўнага дыялогу з уладамі. Іерарх нагадаў, што гэты дыялог вядзецца з 80-х гадоў мінулага стагоддзя. Францішак працягвае лінію сваіх папярэднікаў, адкрытасць да канструктыўнага дыялогу і вернасць аўтэнтычнай традыцыі касцёла, сказаў кардынал Параліну ў інтэрв'ю парталу «Ватікан Інсайдер». Мэта, якую перамовах з Кітаем ставіць апостальская сталіца, неабходнасць захавання адзінства паміж біскупамі і наступнікам святого Пятра. Камунія паміж рымскім пантыфікам і ўсімі каталіцкімі біскупамі тычыцца сутнасці адзінства касцёла. Гэта не прыватная справа паміж папам і кітайскімі біскупамі або паміж святым пасадам і грамадзянскімі ўладамі, патлумачыў кіраўнік ватыканскай дыпламатыі. Ён дадаў, што ў Кітаі няма двух касцёлаў, ёсць дзве супольнасці вернікаў, закліканыя прыняць паступовы працэс паяднання да адзінства. Гаворка ідзе аб пошуку рэалістычных душпастырскіх рашэнняў, якія дазволяць католікам жыць верай і працягваць справу евангелізацыі ў канкрэтным кітайскім кантэксце, патлумачыў кардынал. Ён прызнаў, што ў выключнай важнасці пытання, якім з'яўляецца намінацыя біскупаў, шлях да пагаднення непросты. Што тычыцца дыялогу з уладамі ў Пекіне, касцёл не хоча нічога больш, чым вызнаваць сваю веру з большым спакоем, канчаткова завершаючы працяглы перыяд напружанасці, адкрываючы прастору большага даверу, прапануючы станоўчы ўклад католікаў на карысць усяго кітайскага грамадства, сказаў інтэрв'ю бліжэйшы супрацоўнік папы. Ён адзначыў, што вернасць святому айцу патрабуе сыноўній пакоры, нават калі не ўсё здаецца ясным, і гэта не азначае сціранне гераічнага сведчання пакут за веру. Кардынал Паралін папрасіў кітайскіх католікаў не асуджаць іншых і не выкарыстоўваць мінулага для правакавання новых канфліктаў. Што тычыцца крытычнага стаўлення да некаторых ініцыятыў, кардынал Паралін падкрэсліў наяўнасць свабоды выказвання ўнутры касцёла, а таксама неабходнасць, каб крытыкі імкнуліся да адзінства, а не падзелу. Апостальская сталіца імкнецца знайсці сінтэз ісціны і рэалістычнай рэакцыі на законныя чаканні вернікаў, як унутры, так і па-за межамі Кітая. Патрэбна больш пакоры і духа веры, каб разам адкрыць Божы план для касцёла ў Кітаі. Ад кожнага патрабуецца больш асцярожнасці і ўмеранасці, каб пазбегнуць бясплённых палемік, якія раняць камунію і крадуць надзею на лепшую будучыню, сказаў дзяржсакратар яго святасці. Ён заклікаў адрозніваць духоўнае і душпастырскае вымярэнні ад палітычнага. Паслання апостальскай сталіцы – гэта паслання добрай волі, імкненне да развіцця дыялогу, каб садзейнічаць жыццю каталіцкага касцёла ў Кітаі на карысць кітайскага народа і міру ва ўсім свеце, сказаў кардынал П'етра Паралін.